Dom kulture 202. Dom kulture 202.
Dom kulture. Dom kulture otvara svoja vrata tačno u 20 sati. Vratili smo se sa premijere beogradske filma Dnevnik Dijane Budisavljević, koja je održana pred punom dvoranom Doma sindikata, nekadašnje komand dvorane. Prva premijera bila u 17. toku je sada druga koja je u 19. 21. 3. Dakle, sve tri su rasprodate i bilo je fascinantno vidjeti dvoranu na nogama nakon projekcije filma. Aplauz posvećen glumcima, rediteljki Dani Budisavljević, ali i pre svega onima koji su svedoci tog vremena, to jest deci koja je Dijana Budisavljević spasila iz logora, koji danas imaju negde oko 80 godina, njih troje je bilo večeras na Bini Kombank dvorane. Odmah nakon premijere razgovarali smo sa Danom Budisavljević i ovo su sveži utisci, dakle, neposredno nakon beogradske premijere filma Dnevnik Dijane Budisavljević, koji je od 14. novembra u bioskopima, ako niste stigli večeras, onda za koji dan možete da vidite ovaj film.
Kakvo katarzično iskustvo za nas sve koji smo večeras u Kombank dvorani na premijeri filma Dnevnik Dijane Budisavljević, tvoje ko zna koje po redu kada je reč o ovom filmu, posebno uzbudljivo je bilo vidjeti te ljude na sceni, žive svedoke, i zapravo ono što je neko od njih rekao, a to je da su istina i dobrota pobedili, i eto, ne dešava se to često, i zato je valjda uzbudljivo što smo mi svedočili tome večeras.
Pa hvala vam na ovoj lijepoj i točnoj reakciji. Presretna sam da je i beogradska publika tako lijepo prihvatila film. Nisam sumnjala, ali ipak uvijek je to posebno. Dugo već godina nekako smo razdvojeni, slabo komuniciramo, a ova je priča opet iz jedne još davnije povijesti iz Drugog svjetskog rata, koji zaista zovemo najstrašnijim vremenima, barem hrvatske povijesti, i bila sam presretna kad sam našla tu priču i je ta priča našla mene, o jednoj velikoj humanosti, o spašavanju, o onome kako bi moglo biti ako se makne ta mržnja i ako prihvatimo da tu svi zajedno živimo.
Kako je došlo do toga da mi zaboravimo takvu jednu osobu kako je Dijana Budisavljević?
Pa puno je razloga zapravo da je ta priča tako dugo čekala. Prvo je s jedne strane, znači, Dijanino porijeklo, koje je u jednom času za vrijeme NDH bilo prednost. Znači, Dijana kao Austrijanka je zapravo mogla slobodnije djelovati, mogla je pregovarati sa Njemcima oko toga da izvrše pritisak na Ustaše, da se djeca puste iz logora. Međutim, naravno, krajem rata, umjesto nekakvog, ajmo reći, sretnog završetka, njeno porijeklo postaje nepoželjno. I Dijana sama zapravo jako povrijeđena time što je ta kartoteka oduzeta i što ne može završiti taj svoj rad spajanja majke i djece, zapravo o tome i o svojoj akciji u Drugom svjetskom ratu više nikad nije govorila. Ona umire 78. godine i njezina unuka Silvija Sabo, koju isto malo vidite u filmu, zapravo pronalazi njen dnevnik, ali znači već je Dijana umrla. Sama Silvija ne zna ništa o toj priči, zato što Dijana to nikada nije pričala. I ona se nekoliko godina sprema, prevodi to, sređuje tu dokumentaciju koju je našla, i već smo negdje u krajem 80-ih i počinje već pripreme za novi rat, i više nikoga jedna priča o spašavanju Srba i Hrvata i nikoga to više ne zanima. Tako da Dnevnik Dijane Budisavljević kao knjiga izlazi tek 2003. godine. Nekako dolazi do mene tek 2010. godine i ja, iako nosimo gotovo isto ime i prezime, zaista nikada nisam čula za Dijanu.
Što je potpuno neverovatno, jer sam sigurna da sada naši slušalci misle ovo je unuka koja je snimila film o baki. Da.
Svi misle, često misle da sam unuka, ne bi mogla biti niti po godištu unuka, njezina unuka već ima preko 70 godina. I znači, ali u nekom smo dalekom srodstvu sa njenim suprugom Julijem Budisavljevićem. Sigurno je bilo neke simbolike kozmičke da ta priča dođe do mene, i eto da se prihvatim i da okupim tu ekipu da bi se tu priču ispričalo. U današnjem vremenu treba s jedne strane priznati što je bila NDH, treba priznati da su postojali logori i to je, i kakvo je to stradanje bilo, a to nekima naravno ne odgovara. Onome što bi nazivali nekako ljevicom, njima pak ne odgovara što je komunistička vlast zapravo oduzela Dijani kartoteku, pa se zapravo, iako se ta dva režima ne mogu ničim usporediti, ali niko se tu nije proslavio naspram Dijane i nekako mislim da je u tome razlog da je ta priča tako dugo ostala prešućena.
Je li bilo teško nagovoriti ove ljude svedoke da se otvore?
I mi smo razgovarali sa velikim brojem njih, na koncu ih je četvoro u filmu. Sa svima smo puno razgovarali, puno smo razmišljali šta je točno njihova uloga u filmu i nekako možda i njihove godine su im dopustile da se više, da više nemaju straha, da zaista ispričaju svoju priču onako kako je bilo, ispričaju nekako za povijest i za nove generacije i nekako najsretnija sam zbog filma što ga je publika prihvatila i što smo zapravo i Dijanu i njene suradnike spasili od zaborava, ali i svim tim ljudima i obiteljima koji su stradale dali pravo na njihovu priču.
Da, i što ovako lepo ljudi reaguju, to sve isto budi nadu i što je film nagrađen u Puli, što je dobio Zlatnu arenu, Zlatne arene, nekoliko njih, zapravo to sve isto budi nadu da nismo zaboravili da cenimo i negujemo prave stvari, da nam je svima u krajnjem slučaju stalo do te istine i dobrote, da nam je drago što je Dijana Budisavljević na velikom platnu i što imamo ovaj film da je se sećamo. Dano, neću puno te zadržavam, sada je tvoje veče, uživaj, samo mi je drago da kažem da si na slobodnoj zoni nakon tvog filma koji smo mnogo voljeli, dokumentaraca, Nije ti život pesma Havaja, tako da drago mi je da nastavljaš na slobodnoj zoni, da praviš slobodne filmove.
Divno ste to rekli, evo, hvala vam puno. I'm such a bore, I'm such a bummer, there must be more behind the summer, I want someone to make some trouble, been way too safe inside my bubble. Oh, take me out and keep me up all night. Let me live on the wilder side of the light. Carry me.
Sati i 9 minuta. Čuli ste filmsku preporuku za ovu nedelju. muzičku preporuku ćete sada čuti. Ovo je muzička preporuka za uvek, jer kao što New York Times piše, umetnik anđeoskog glasa koji leči dušu i otvara srce, oni koji su bili na njegovim koncertima potpuno su uvereni u to, a i oni koji slušaju njegovu muziku privatno, a da još nisu bili na koncertu, imaće priliku to da isprave 14. decembra u Sava centru. Veliko mi je zadovoljstvo da u studiju 202. pozdravim Boža Vreća. Zdravo, dobro nam došao.
Bolje vas našao, hvala puno na pozivu i baš mi je drago.
Da, i nama je drago da to ovde vidimo. Jedno smo se čuli telefonom, to je bilo davno, još ne znam, pre nekoliko godina, kada si se ti tek pojavio, pa je to tako bilo interesantno.
A to si bila ti.
To sam bila ja, i onda smo pričali, da. Dakle, ponovo Sava centar bio je i prošle godine. Božo, sada ja za... pošto se prvi put sad ovako uživo srećemo, ono što sam od uvek htjela da te pitam jeste, niko se do tebe nije usudio da u ovom novom milenijumu, a i decenijama pre toga, radi se da sevdalinke, da ih interpretira na novi način i da stvara nove.
Da, da, da.
Znači, ti si imao tu hrabrost, ali verovatno još neki drugi impuls koji te je vodio u tom smeru.
Pa sigurno, negde zapravo vjerovao sam u sebe, u svoj rad, u to da mogu, u tu svoju istrajnost na kraju krajeva i odvažnost da to negdje vratim zapravo na onu, na onaj slobodni neki tok kako je zapravo sevdalinka i postala. Najprije sam je vratio u pređašnje vrijeme time što sam počeo ispjevavati a kapela izvedbe, a onda sam negdje htio osloboditi i kroz pokret i kroz autorski rad zapisati sevdalinke koje negdje se oslanjaju tekstualno na one koje su nastajale prije 500-600 godina, gdje ima taj upliv i Sefarda i Islama i bizantijskog pojanja. Tako da sam sve to negdje prožeo i stvorio zapravo jednu jedinstvenu i po meni nekako vrlo autentičnu pjesmu koja negdje progovara zapravo tim sevdaholikim izrazom.
Da. Ne čudi zapravo onda što se publika na tvojim koncertima osjeća tako oslobođeno?
Pa jako, zato što sam ja takva osoba i negdje zapravo čini mi se da ta sevdalinka je pronašla mene i ona je mene oslobodila. Ona je mene do kraja oslobodila na način da prihvatim sebe kao dualnu osobu, da prihvatim i mušku i žensku prirodu i da negdje zapravo vidim da je ona idealan partner za mene kao takva sverodna ili bezrodna. I divno je što mogu zaista živjeti takav život i stvarati takvu muziku potpuno rasterećenu koja negdje opet nema nikakve barijere, nema nikakva ograničenja, a opet jako, jako cirkuliše sa svim drugim žanrovima i negdje to ipak dolazi do izričaja i ljudi to vole.
Da, kad je nešto iskreno, kad je nešto istina, kad je nešto ljubav, onda to se lako prepozna. Mislim, prepoznaju oni koji ti imaju u sebi. Ali?
Apsolutno, apsolutno. Ja nekad kažem da je dar i oni koji stvaraju, ali isto tako dar i oni koji to znaju čuti.
Da, da, da.
Jer nikad se ne sluša ušima zapravo. Mm-hmm. Tako da divno je što je to negdje već profilisana publika. Ljudi koji su i znanci, koji pamte i zlatnu eru, zlatno doba sevdalinke koji dolaze na moje koncerte i znatno mlađa generacija koja zaista uživa u toj nekoj fuzi koju ja stvorim i na kraju krajeva u tim koncertima koji su zaista sada već katarzični i negdje jako tako djeluju zapravo. I kroz pokret i kroz moju gestikulaciju, kroz sinergiju, simbiozu sa publikom, ali isto tako i kroz jedan vid određen aspekt improvizacije sa mojim muzičarima koji nisu nužno vezani za sevdaha koje ja okupljam, prepoznajem, zavolim i onda negdje uvrstim u cijeli
taj proces.
Oni su
zapravo, kako shvatim, iz različitih krajeva, bivše Jugoslavije.
Pa
da.
I bivše Jugoslavije i znatno šire, dakle iz Njemačke, mm-hmm. iz Turske. Ja zapravo volim da negdje spojim različite melose koji negdje čini mi se imaju to zrnce koje ih povezuje, koje je jednako. I mislim da je to zapravo ono što karakteriše balkansku muziku. Ona se uvijek negdje pretače, uvijek se negdje jako dobro nadopunjuje. I u toj sevdalinci koju stvaram zaista crpim sve ono što me dodatno inspirira.
Kako onda izgleda saradnja tebe kao takvog sa drugim ostvarenim mm-hmm. velikim umetnicima, na primjer Marko Luis ili mm-hmm. Vasil Hadžimanov, mm-hmm. čućemo vašu kompoziciju nešto kasnije?
Mm-hmm. Pa jako fluidno, sa puno ljubavi. Ja zapravo biram uvijek ljude koji su dobri ljudi. Mm-hmm. Ja ne radim sa zlicama, takve i ne okupljam oko sebe. Previše cijenim svoj život da bi se okruživao sa takvom energijom i sa takvim ljudima. Dakle, vrlo pozitivna, vrlo zdrava atmosfera, ljudi koji žive za svoju umjetnost, ljudi koji, koji nekako se pronalaze u mojim pjesmama, sa kojima mogu da se iskomuniciram na prvu. Novi album koji sada radim trenutno je sa Edinom Karamazovim, našim slavnim lautistom, koji je poslije albuma sa Stingom negdje odlučio da napravi par albuma koji će biti znatno više vezani za tradicionalnu glazbu. Tako da on, mislim da će to biti zaista jedan prekrasan album za iduću godinu. I zapravo meni se sve te dimenzije i svi ti svjetovi negdje otvaraju. Negdje ih djelomično i zaslužujem kroz svoj rad i kroz svoju istrajnost, ali čini mi se da, da kroz tu iskrenu notu i kroz tu emotivnost koju ja ispoljavam, onda i univerzum je na mojoj strani.
Da, sada i namo da se te dimenzije otvore dok slušamo tebe i Vasila Hadžimanova.
Koli noćas miluje ti kosu, kolina ti mu s nama ti baje, a znam ja ti doći neću, dok sve svoje grijehe ne okaje. Te budi među oči ljubi, ko ti zoru doziva da rudi, a znam ja ti doći neću, davno za me su da ludi, a znam ja ti doći neću, davno za me rekli su da ludi. A znam šta ti bez mene i bit će bolje.
Dom kulture.
Da, tako ćete uživati svi vi koji budete 14. decembra u Sava centru. Pišu slušalci, Božo Vreća, savršeni glas. Šteta što neću biti tu za koncert, će biti još neki u ovoj godini.
Ove godine ne, ali dobro. Iduće godine će biti dva u Beogradu, ali o tom potom, eto, dovoljno za radost.
Da, evo, komentari slušalaca stižu, anđelski glas, savršeni glas. Zašto toliko dugo čekamo na Božu Vreću? Prošlo je godinu dana od poslednjih koncerta. Pa dobro, to je nekako
da.
Period kada na godinu dana radiš
da,
koncerte.
Da, puno koncerata zapravo po Evropi, po svijetu, festivali i nekako zapravo ja uvijek završim godinu sa tim posebnim koncertom u Beogradu. Iz ljubavi, iz neke posebne dragosti, tako da eto, iduće godine će to se malo promijeniti. Razmišljam možda o Kolarcu i o Domu sindikata. Pa ćemo vidjeti kako će se to rasporediti i uklopiti sa drugim koncertima, ali eto, lijepo bi bilo da imam koncerti nekad tokom ljetnih mjeseci.
Da, neke malo tog kamernog tipa, jer svi koji su bili na Kolarcu kada je bio koncert, kažu da je to fantastično iskustvo. Bilo posebno oni koji su sedeli na bini.
Pa dosta je, dosta intimnije, da, dosta intimnije, međutim, užasno je za karte zato što se to toliko brzo rasproda. Jako dobro se prodaju karte i za Sava centar. Znam da će to biti zaista čarobran koncert, jer ja ne znam drugačije i na kraju krajeva sve idu ljudi koje ja privučem k sebi i okupim oko sebe. Dakle, puno ljubavi, puno iskrenosti, puno posvećenosti i ne može drugačije da progovori.
Će biti neke razlike u ovom ovogodišnjem decembarskom odnosu na prošlogodišnji decembarski?
Pa sigurno, zato što se ja ne znam ni ponoviti, ni te želim. Meni čak šta više ti koncerti koji se repliciraju i koji su ono jaj jajetu, meni su potpuno dosadni. Ja ne posjećujem takve koncerte. Tako da je uvijek puna improvizacija i volim da se ta pjesma rađa na sceni, da naprosto nešto se potpuno novo stvara I da možete da to čujete upravo ispred vas.
Pišeš pesme od malena, od svoje mladosti, ali si se nedavno oprobao i kao pisac zaista. Objavio si prvi autobiografski, kao kažu, lirski roman koji je posvećen tvojoj majci, kao što je i prva tvoja pesma koja je objavljena, ako se ne varam, posvećena tvojoj majci. Mnogo toga što radiš je posvećeno tvojoj majci.
Pa zapravo sve je posvećeno
Dobro.
Njoj. Zapravo sve je posvećeno njoj, iako radim na drugoj knjizi koja će ugledati svjetlo dana iduće godine za Bajbuk i Zavačku kuću. Divno je što je Mila, zapravo knjiga koja je posvećena mojoj majci, doživjela zaista takav uspjeh i negdje u 4 reizdanja izdata ljudi su je shvatili kao svojevrstan almanah ili dnevnik koji nose sa sobom, poklanjaju najdražima. Vrlo iskrena, vrlo krhka, vrlo nježna, negdje napisana tom lirskom notom koja je svima nama svojstvena na način da se poistovjetimo zapravo sa svim onim što je napisano. Druga će negdje ipak progovarati znatno dublje, znatno zrelije, znatno emotivnije možda, na način da će pričati o meni, o mom životu, odrastanju, o mojim razmišljanjima, inspiraciji, putovanjima, svemu. Tako da će zaista svi oni koji žele da upoznaju me na pravi način i sve ono što im je možda bilo nepoznato i zatvoreno, moći će da otkriju.
Da pročitaju, a jednog dana sigurno sam da vide na filmu, bilo igranom, bilo
pa ja bih volio, vidi, ja bih stvarno volio da se taj film snimi, ali sve u svoje vrijeme.
Dobro.
Znaš, ja mislim da zaista sve u mom životu dolazi kada je vrijeme za to. Čak i sve ono što se nije desilo, nije trebalo da se desi, ono što treba, doći će i bit će u najboljim mogućim rukama.
Pitaju ljudi, kad smo već kod toga što bi trebalo da se desi, bilo bi lepo da i mi u unutrašnjosti Srbije možemo da vas slušamo na nekom koncertu.
Ok, sinoć sam baš imao kratak razgovor sa organizatorima i divno je zapravo što postoji interes i u Čačku, i u Užicu, Kragujevcu.
Ovo je Vremenu, iz Kraljeva.
Eto, Kraljevo. Dakle, sve su to meni dragi gradovi, ali je stvar tog koncepta i kako zapravo napraviti tu turneju, kako je organizirati na način da ona ne uslovljava, odnosno ne mijenja moj raspored po pitanju drugih koncerata. Ali razmišljao sam o tome, međutim uvijek je problem taj prostor, jer su to jako mali prostori koji primaju, ne znam, po 200-300 sjedišta i jako je teško zapravo se organizirati. Tako da je uvijek negdje određeno da u Srbiji budu tri koncerta, za iduću godinu negdje planiram da to bude ljetna pozornica u Nišu, zato što je zaista fascinantan prostor. Za Novi Sad još uvijek razmišljam gdje, s obzirom da sam bio u sinagogi ove godine i bilo je zaista izvrsno. Međutim, volim i da se ne ponavljam, volim da to bude možda i neki drugi prostor. Što se tiče Beograda, već sam rekao, bit će dva iduće godine. Ali hajde da vidimo pa da vas iznenadim. Razmišljam o tom Čačku, razmišljam o Kragujevcu, ali evo,
i o Kraljevu.
Neka mi pišu pa što mi bude zaista inspiracija i tolika želja, onda ću rado doći.
Mnogo ti hvala što si bio večeras.
Hvala tebi, baš mi je bilo lijepo, kao da se znamo dugo.
Jeste, pa i znamo se dugo.
A i znamo se dugo.
Na neki način, sigurno. Mi sada slušamo pesmu sa posljednjeg albuma u saradnji sa Markom Lewisom.
Predposljednjeg.
Aha, ovo je sa Pandore, jel da?
Da.
Da, a tvoj posljednji album Melek je da izašao prošle godine, dakle sa predposljednjeg albuma, i vidimo se 14. decembra u Sava Centru.
Hvala ti što ćeš doći, uživat ćemo.
Nego šta.
Thank you. strašana.
Thank you.
Dom kulture.
Pre dva dana napustio nas je glumac Branislav Petrušević Petrući. Svoju karijeru Petrući je započeo na Radio Beogradu. Na prvom programu je bio saradnik u emisijama Vreme sporta i razonode i Radio Sport. Ipak, pamtićemo ga i publika će ga pamtiti zauvek po radu u Indeksovom radiopozorištu, po nezaboravnim skečevima koje je radio i pripremao sa svojim kolegama. U martu ove godine Petrući je obeležio 40 godina rada i tom prilikom je u Komplank dvorani izveo svoj stand-up show Vremeplov, na kome su bile i neke od ovih imitacija koje ćemo upravo čuti, a koje je Petrući snimio za 202 i sam napravio svoju top listu svojih, po njegovom mišljenju, 10 najboljih i najomiljenijih imitacija. Sećamo se Branislava Petruševića Petrućija s ljubavlju i poštovanjem.
Ja sam Branislav Petrušević Petrući, dugogodišnji član glumac Indeksovog pozorišta. Ja sam ovdje imao dosta problema da izaberem tih 10 imitacija. Na 10. mestu je, kad sam ja krenuo, tad je još na vlasti bio ko...
Pa ja sam bio na vlasti. Pratim šta se dešava dolje kod vas. Pa vi ste razbucali moju Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju, majku vam Božju imperialističku. Onakva država, a sad ništa.
Na 9. mastu je, malo sam bio predsjednik, malo sam bio premijer. Koštunica Baša, jel? I nisam obavešten i neka ostane u ova 4 zida. Dobro je što ovdje nismo ozvučeni.
Miljan Minjanić. Na 8. mjestu.
Ja sam ovo jake rezultate. Nekad smo imali uspeha, nekad nismo imali. Ja mislim da sam najbolji stručnjak u staroj Jugoslaviji.
Na 7. mjestu.
Ja sam Bogoljub Karić. Radio sam onako kako treba da se radi. Niko mene ne sme da proteruje iz ove države. Sve će meni da bude vraćeno, ja vam kažem.
Na 6. mjestu.
Vojislav Šešelj.
Bio je Hag, 12 godina, pitao je me ljudi jesi mislio da će se vratiti. Normalno da sam znao da ću se vratiti, ja bi sad ispričao još nešto, ali mislim da bi bilo suvišno. Zdravo reži.
To je jedan gospodin iz Čačka, Velimir Ilić.
Dok sam bio na vlasti, ja sam uvijek bio za sitna mala kredvicka, ja, te vi ostale puno džepići da ti troškaviš. Mora stvarno da idem, čeka me šofer.
Na 4. mjestu je Milan Panić.
Ja sam prodao taj bicikl za $20, otišao u Ameriku i napravio veliko bogatstvo. Ali nisam imao s kim da porazgovaram, a ja volim da razgovaram. O miru, mir, 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 niko nije kriv.
Na 3. mjestu je Franjo Tuđman.
Sabarovo, mi smo se prvo dogovorili da srpsko-hrvatski ne postoji, da to bude hrvatski jezik. Eto, na primjer, kajš okolo trbušni pantolodržac. Dosta smo toga promijenili, od toga se kreće.
Ovo ljubivo je Ljuba Tadić.
U ovom gradu se sve promijenilo i ljudi su se nekako promijenili. Na što ovo liči? Mi moramo otkriti neke tajne, tajne života.
Na prvom mjestu je Mladen Delić.
Radanoviću, pa ovo je ljude za infarkt. Kakva ludnica. Tamo je jedan italijanski fudbaler u kaznenom prostoru. On prodire. O, ljude, pa je li to moguće?
Komemoracija i sahrana Branislava Petruševića Petrućija bit će u petak.
When
Dom kulture.
Do 27. novembra u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti možete da pogledate izložbu koja je posvećena Slobodanu Jovanoviću, njegovom liku i delu, a povodom 150 godina od njegovog rođenja. Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti pruža uvid zapravo u njegov rad i u stvaralaštvo jednog od najuglednijih naučnika i profesora Beogradskog univerziteta. Održan je i naučni skup posvećen nekadašnjem predsedniku Srpske kraljevske akademije, današnje SANU, a priprema se i monografija o Slobodanu Jovanoviću. Izložba traje, kao što rekao, do 27. novembra, a detalje saznajemo od Cece Mladenović.
Od vremena Obrenovića pa sve do prvih koncerata Beatlesa u Engleskoj, na gotovo nespojivim mestima i vremenima, skoro čitav vek živeo je pravnik, istoričar, sociolog, književni kritičar i političar Slobodan Jovanović. Čovek od knjige, osuđen zbog generala. Desimir Tošić zapisao je da je bio svestrani naučnik, ali da je u politici bio sklon jednostranim rešenjima. U visoku politiku i ulazi u predvečerje Drugog svetskog rata u svojoj 72. godini. Pre toga napisao je više od 20 tomova knjiga. Profesor pravnog fakulteta i njegov dekan u knjizi o državi zapisao je da svako ima onoliko prava koliko i sile, a pošto je država jača od pojedinca, to sledstveno ima i prava da nad njima vrši prinudu. Sam je to iskusio. Na Beogradskom procesu 1946. godine Dragoljub Mihajlović je osuđen na smrt, a Slobodan Jovanović u odsustvu na 20 godina robije, gubitak političkih i građanskih prava, konfiskaciju imovine i gubitak državljanstva. Do svoje smrti neće se vratiti u Beograd. Boško Čolakantić je možda jedini živi sagovornik Slobodana Jovanovića.
51. godine sam otišao na lečenje u Englesku i u Engleskoj sam sreo i Slobodana Jovanovića, u stvari celu vladu, onu u izbeglištvo takozvano, koji su hteli pošto poto sa onom da razgovaraju, jer su smatrali ipak da sam ja porodica Čolakantić. Kako sam ja uspio da dođem i da me pitaju kakva je situacija u zemlji. I kaže, pita me Danilo Purić, kaže, jel nas ne čekaju? Ja sam pogledao, pitao, pa izvinite, rekao, a ko? Pa kaže, narod. Ja rekao, izvinite, narod i ne zna za vas. I onda su krenuli, ja pričaju kako sam ja postao komunista. Jedini koji je bio pristojan, s kojim sam lijepo razgovarao i pričao o svemu, je bio Slobodan Jovanović. Mislim, on je jedini bio u stvari od cele te izbjegličke vlade, koji su svi živali u nekim oblacima, što sam ja smatrao onda, a i danas smatram, da su ljudi, oni ljudi kojima je stao mozak onog trenutka kada su napustili zemlju, odnosno kada su prestali da budu nešto. On je jedini bio realan i s kojim ste mogli da razgovarate i da pričate o svemu i svačemu.
Polihistorsko znanje jednog pravnika, istoričara, književnika i kritičara, ali i meko srce jednog vremešnog gospodina sa kućnim ljubimcem, Đorđu Pavloviću, pradede ujaka.
Taj film je čuvan kao i nekoliko drugih filmskih traka za koje mi nismo znali šta na toj celuloidnoj, ili ja nisam stručan, kakvoj traci piše ili se vidi, shvativši da je to jedan mogući izvor novih saznanja i na insistiranje jednog neumornog istraživača, Borisa Milosavljevića, autora ove izložbe, došli smo do zaključka da treba to nekome da damo da se razvije. Mislim da je dato kinoteci Zelenoviću i njihovoj tehničkoj ekipi i otkriven je taj poslednji snimak Slobodana Jovanovića, kako se u Siminoj rodnoj kući, Simina 25, znači opština Stari grad, je danas dom zdravlja Stari grad, igra sa tom kućom.
To što je porodica Pavlović brižljivo čuvala decenijama čini ovu izložbu.
To je sve sačuvano u našoj porodičnoj kući u gospodari Jevremove 39, koja se zove Dom porodice Pavlović i koja je spomenik kulture grada Beograda, i da ja vodim jedan mali, skromni kulturni centar isto imeni. I s obzirom na zaista jedno teško vreme koje je ceo naš narod proveo, pogotovo posle takozvanog oslobođenja, celokupna zaostavština iza Slobodana je skrivana pod velom i tajne i velikog rizika i straha, s obzirom kakav je njegov jedan nesrećan i faktički potpuno neutemeljen odnos bio ondašnjih vlasti prema njegovom imenu, životu, delu i vremenu kome je on pripadao. Mi smatramo da ovakva jedna izložba će da pomogne da se Slobodan pred novim generacijama Srbije drugačije razume.
Rođen u izbeglištvu koje je njegov otac Vladimir izabrao, Slobodan Jovanović umro je u izgnanstvu koje mu je bilo nametnuto. Istoričar Dimitrije Đorđević navodi da su se biografije oca i sina mnogo puta na čudan način ukrstile. Njegov otac Vladimir bio je jedan od rodonačelnika liberalizma u Srba, čovek koji je preveo delo Johna Stuarta Mila o slobodi. Želeo je i da njegov sin bude slobodan, kaže Boris Milosavljević.
Bio je prvi Slobodan u matičnim knjigama i prvi put kad je opšte ime Slobodan zapisano na crkvenoslovenskom jeziku u matičnoj, čuva se taj originalni, naravno, popis u Sabornoj crkvi u Novom Sadu gde je kršten i tu se može videti kako je prvi put zapisano ime Slobodan.
Godinu dana pred smrt 1957. stigla mu je poruka iz Beograda da će biti primljen časno i dostojno. Poništiće se robija i vratit će mu se imovina. Odgovorio je da će se vratiti sa slobodom. Nemoguće je da se održe one ideologije koje negiraju slobodu čovekove ličnosti, pisao je u emigraciji. Jednom prilikom, upitan za zdravlje, odgovorio je: ja sam kao komunistički režim, moja fasada izgleda dobro, ali samo ja znam kako mi je unutra. Od 2003. godine njegova fasada je na prednjoj, a figura na zadnjoj strani najveće novčanice u nas. 2007. je rehabilitovan, 2011. položen u Beogradsku aleju zaslužnih građana. Slobodan Jovanović se vratio kući, rekao je predsednik Akademije Vladimir Kostić, otvarajući izložbu.
Reaching out for the rest.
3 minuta do 21 sat. Hvala što ste slušali Dom kulture. Čujemo se sledećeg ponedeljka u 20 sati. Ako je nešto izostalo, to je možda još jedna filmska preporuka. Sem filma Dnevnik Dijane Budisavljević, koji kreće 14. novembra u bioskope, još jedan domaći film kreće baš tog dana u distribuciju. To je film Realna priča, rediteljski prvenac Gordana Kičića, topla realna priča o međuljudskim odnosima. Dakle, film koji će vas razgaliti, sigurna sam. To je to. Čujemo se sledećeg ponedeljka. Pozdravljaju vas Bojan Milanović, Nenad Kuzmić, Nena Ognjenović i moje ime Jelena Knežević. Čujemo se. It was a rainy night, the night the king went down. Everybody was crying, seemed like sadness had surrounded the town. I went to the liquor store, and I bought a bottle of wine and a bottle of gin. I played his records all night, drinking with a close friend. Now some people say that that ain't right, and some people say nothing at all. But even in the darkest of night, you can always hear the king call. You'll always hear the king call. Well, they put him away in Memphis, 6 feet beneath the clay. Everybody was crying, everybody said it was a plain gray day. Me, I went to the liquor store, and I bought another bottle of wine and another bottle of gin. I played his records all night, and I got drunk all over again. Now some people say that that ain't right, that ain't right. And some people say nothing at all. But even in the darkest of night, you can always hear the king call. You can always hear the king call. You can always hear the king call. You can always hear the king call.